Ovo su surove strasti.
Evo danas je sa nama gospodin Tomislav Tomić. Tomislav Tomić je life i business coach, zar ne?
Tako je.
Da, kako bi se ti ukratko predstavio? Mislim, meni je to tema koja me interesira. Često onak i moji klijenti spominju tebe i tvoju školu i tvoje znanje i tvoj coaching. Pa kako bi se ti ono ukratko predstavio?
Pa pošto ja to dosta gledam onako kao nešto nerazdvojno u biti, taj osobni i poslovni aspekt, najčešće se nekako i prezentiram u smislu kao life i business coach ili trener osobnih i poslovnih vještina. Nekako je to tako krenulo više na način jer bi klijenti dolazili s različitim ciljevima i neko bi došao s privatnim ciljevima, neko s poslovnim, na kraju bi se to sve izmiksalo.
A da.
I onda je nekako u 90% slučajeva bi se na kraju dogodilo da paralelno radimo i osobne i poslovne ciljeve. I onda sam nekako tako odlučio najjednostavnije staviti life and business coach.
Ali bilo je biznis prije nego life.
Pa bilo je biznis prije nego life, tako. A to sam se osjećao malo ipak onako sigurnije, jer sam ipak došao ono iz poslovnog sektora, odvjetništvo i tako dalje. Bilo mi je puno lakše nekako krenuti s tom temom. Iako je mene osobno bilo uvijek puno zanimljivije nekako life tema, jel? Ali nekako, eto, uvijek ideš nekom linijom lakšeg otpora, pa tako i tako sam i u tom smjeru.
A često se to i kod mene na edukacijama događa da krenu polaznici sa nekim poslovnim motivima, a završe na tome da rade na svojim vrijednostima i recimo više se fokusiraju na rad komunikacije u krugu obitelji. Tako da.
Ma gledajte, i u osnovi nekako, to je sve tako povezano da uopće, eto, nekako govoriti o nekoj jasnoj granici, u stvarnosti u biti to i ne postoji, po meni.
Odakle ideja, kako je počelo? Ono, prije si radio nekakve druge stvari, ali onda što je bilo?
Odvjetnik. Kako bi netko od odvjetnika postane?
Da.
Ili pravnika, ali postane
to kompliment ili...
Pa, može biti.
Pa u biti, mene primarno zainteresirala mentalna vještina koja se, evo, za koju se u biti najčešće uvriježio izraz mindfulness. Ja sam prvo krenuo s tim. Još za vrijeme faksa bi onako u studentskom domu na Cvjetnom naselju radio onako neke neformalne mini tečajeve i tako dalje, gdje bi dolazili studenti, kolege, poznanici, ali to bi bilo ono dvoje, troje ljudi, popit kavu i...
Čekaj, u sobi ili...
Da.
Ajmo kod mene u sobu, ja ću vam radionicu napraviti.
Pa čulo bi se malo... Mislim, nije to bilo ništa formalno. To je bilo onako, ajde, sad znam da bi ti, okej, ajde, dođite kod mene na kavu, pa ćemo malo samo ono vidjeti. Bilo mi je vrlo zanimljivo i u biti o coachingu sam prvi put čuo 2001. kad sam radio SAD u kratko vrijeme i tad me to u biti zaintrigiralo, u smislu oduševilo me da to postoji kao struka, jer ja nisam sebe vidio kao sad ću se baviti mindfulnessom, pogotovo u to doba.
A mindfulness je što?
Pa mindfulness je jedna, ajmo reći, vještina, možemo malo kasnije o tome govoriti, ajmo reći jedna vještina usmjeravanja pozornosti, onako u najkraćim crtama. Ali nekako ja sam to vidio sebe, ono, ok, bavit ću se pravom ili već negdje s čime, ali to će mi biti kao hobi i nekako s tim sam bio zadovoljan. Ono, to me zanimalo, onako, bilo mi je dosta entuzijastično i to je to. I sad, prvi put kad sam u SAD-u išao raditi, vidio sam da tamo postoje neki takozvani coachevi i da to postoji kao cijela već industrija koja je već razvijena i da u biti neki od njih briju više na jednu stvar, neki, evo, i na ovo što vi radite, NLP su više usmjereni, neki su usmjereni na mindfulness. I u biti, nekako, od tad mi je nekako bilo dominantno pitanje, kad god bi razmišljao o poslu, ono, kako ja to mogu u Hrvatskoj napraviti. I to je tako krenulo. Znači, počeo sam opet neke neformalne radionice, ovo, ono, učit se, educirat se, trajalo je to.
Kako si se educirao?
Educirao sam se uglavnom online, iako bi koristio sve moguće prilike i uživo. Iako sam tad živio na Hvaru, pa mi je bilo malo teže baš ono sudjelovati uvijek uživo, ali u biti hvatao bi prilike za sve. Šta god je bilo, koliko god je bilo blisko, manje blisko, pošto nije bilo tad toliko informacija u Hrvatskoj o tome. Ono, jednostavno hvatao bi sve.
A kako? Gdje? Ono, nije bilo niti YouTube-a?
Gledajte, bilo je malo YouTube-a, ali ti imaš puno tih platforma za e-learning, takozvani, i jednostavno upišeš seminar i to sasvim dobro funkcionira. Znači, sasvim dobro funkcionira. Normalno, mana mi je bila što si htio raditi s nekim tko zna kako u Hrvatskoj.
Da.
Ali gledaj, hvataš šta se može, jel, u tom trenutku.
Zapravo, onda je u biti 8 godina neki raspon od kad si prvi put se upoznao s coachingom da se odlučiš baviti s tim.
Pa tako je. Negdje prvu radionicu sam formalno održao 2009. I to je već bilo onako, ajmo reći...
Formalno znači uzeo novac.
Naplatno. Pa da.
Kako bi je, recimo, opisao odnos između posla koji se bavio prije, znači pravo ili odvjetništvo i coachinga? Mislim, jedno drugo je nekakav ono people skill u dobrom dijelu.
Psihoterapija.
Jedno drugo je, da, neki razgovor sa klijentima. Mislim, naravno, poslije tehničkih, jel, puno razlika. Da. Ali nekako ono... Kako bi opisao tu nekakav doživlja ili rada?
Pa dobro, recimo, u praksi ljudi često... Dobro, sad se to malo polako sve više diferencira, ali ljudi su često poistovjećivali coaching i psihoterapiju u početku, iako je posao odvjetnika puno bliži poslu psihoterapeuta nego što je to coach, ali u biti nisu toliko kompatibilni i meni to odvjetništvo nikad baš nije sjedilo, jer to je nekako, ja sam tip kojemu jedna od temeljnih vrijednosti win-win, a u odvjetništvu je to teško dobiti. Odnosno, moraš se nekako malo drukčije postaviti, drukčije specijalizirati. Može se, izvedivo je, ali generalno ono, u odvjetništvu uvijek moraš zauzeti neku stranu i ganjati do kraja, pa čak i kad u biti znaš da si u krivu i da, jel tako, da to nije ok. Mislim, to stranka od tebe traži, struka od tebe traži. U coachingu je puno više win-win i to mi je puno bliskije. Mm-hmm. Jednostavno, jer realno gledano s aspekta coachinga, ti i tvoj klijent ste, kad govorimo individualno na primjer, ti i tvoj klijent ste partneri. Svaki ima svoj doprinos u tome, a njegov cilj je u biti vaš zajednički cilj. Mm-hmm. Samo što ti više radiš na njemu u odnosu na njegov cilj, a on ima konkretne korake koje treba napraviti do tog cilja. Nebitno da li je to sad nešto konkretno ili nešto teže opisivo ili neka promjena generalna, ali opet to u coachingu uvijek treba svesti na jasno.
A odvjetništvo, zapravo odvjetnik radi puno koraka i...
Naravno, odvjetnik. Dakle, da people skills te traže i u jednom i u drugom poslu, definitivno.
Ima li pravnika među tvojim klijentima?
Pa ima. Ima pravnika među mojim klijentima i dosta se valjda prepoznaje, jer ljudi uvijek vole nekako raditi sa nekim za koga osjećaju da im je blizak i da ih razumije.
Da.
Tako da, definitivno da. Naročito kad je u pitanju upravljanje stresom i tako dalje, ljudima uvijek to lakše nekako, aha, ti si već bio u tim cipelama, ti me puno bolje znaš o tome. Mislim, samo artikuliram ovako neke misli što sam čuo od klijenta.
Jel bi nam mogao možda dati neko svoje viđenje odnosa između pojmova trening i coaching?
Pa ja mislim da je to samo terminologija, da su to riječi. Ja sam prihvatio englesku verziju, prvo zato jer nekako valjda si stalno educirao se i slušao tu riječ coaching, a i onda skužio bi da kad bi, normalno uvijek ideš naći hrvatsku inačicu, nekako mi uvijek draže da u hrvatskom bude hrvatski, ali nekako si skužio da ljudi, kad ukucaš riječ trening na Google-u, a ljudi to uvijek traže preko Google-a ili te provjere preko Google-a, jednostavno sve se to odnosi na fitness trenere.
Da.
I sad, ako ti moraš objašnjavati, to već marketinški nije dobro. I vidio si da je već u glavama ljudi riječ trening rezervirana za fizički trening. Znači fitness trening. Barem je tad bilo tako 2009. I onda sam nekako ipak odlučio koristiti riječ coaching, jer je to nešto čemu si mogao početi predavati novo značenje. I vidim da su i kolege koji su tad radili više onako neki life business coaching koristili tu istu riječ.
Znači, riječ coaching ima jači efekt, jači hype za riječ coaching.
Ne bih rekao da ima veći efekt, ali 2009. riječ coaching nije se davalo neko posebno značenje, dok je riječ trening već bila rezervirana za fitness trenere.
Pa imali smo već i gosta, mislim, barem jednog, imali smo više trenera, baš sportova, sportskih aktivnosti, koji su, mislim, slično tako rekao da trening više nekako uža specijalnost. Trening je tipa, ne znam, sad ćete napraviti, ne znam, 5 sklekova ovako ili onako, a da je coaching, ako se dobro sjećam, više nekako širi i ključe mentalni nekakav, ono,
da,
isto.
Da, pa ideš, aspekt. Ti ideš, zamisli, pričaš s nekim njoj, di ideš, evo na treningu sam. U smislu, odmah ćeš promisliti ili da je u teretani, ili da trči, ili da nešto...
Mislim, ne mora biti, ali ono, čisto kao...
Da,
ono...
opet marketinjski me interesira. Da li ti osobno smatraš da se riječ coaching može lakše prodati nego riječ trening?
Pa ne znam, nisam probao s ovim drugim, ali definitivno riječ coaching barem jasnije komunicira publici o čemu se radi.
Okay,
a mislim da je to bitno, jer meni, s mojeg aspekta marketing, koliko god, kad god razmišljam o targetiranju klijentima, ja nikad ne razmišljam samo... odnosno podjednako vremena posvetim tome da vrlo jasno targetiram kakav tip klijenata želim, a i da moj marketing vrlo jasno odbije one koje ne želim. Jer da ne gubim vrijeme kod intervjua, upisa, znači podjednako čak možda i više bih rekao da sam usmjeren kako napraviti, ono, puno više vremena posvećujem, ok, kakve tipove ja sad želim odbiti. Ne nešto ružno, nemojte
mi je ovo fantastično što pričaš.
Kakve tipove ne želim da ih ovo povuče.
Ok, e sad, jako, jako interesantan smjer. Nekolicina mojih klijenata su business coachevi, life coachevi.
Dobro.
I oni imaju problem sa traženjem klijenata.
Mm-hmm, mm-hmm.
Znači, uložili su dosta novca u svoju edukaciju, dosta vremena.
Je.
I sad, kako doći do prvih, ne znam, x klijenata. E sad, ovo što si spomenuo je, po meni, izuzetno vrijedan smjer. Kako ti točno targetiraš, ili kako bi savjet dao nekome kako da targetira ljude koje želi dobiti u odnosu na one koje želi odbiti?
Kužim. Pa ako neko tek kreće u to, ja bih mu savjetovao, odnosno čisto kad kažem savjetovao, to više znači evo ti misao pa promisli, na kraju sam donesu odluku ono, u osnovi. Što je rekao takozvani otac life coachinga Thomas Leonard. Kaže, prvih 100 klijenata naplatno, besplatno, poluplatno, kako god znaš i umiješ, ali ih odradi. I kaže, nakon toga nema šanse da nećeš dobiti jasnu sliku s kim točno želiš raditi.
Da.
Znači, u početku ne bih sugerirao, gledajte, to je samo moje razmišljanje.
Ali ja, po meni je, ja se apsolutno slažem s tim.
Da.
Apsolutno
u početku ne bih sugerirao u smislu, ok, ja sad mislim da bi ja s tima, idem se fokusirati samo na te. Zašto? Jer prvo ti ne znaš sebe kako ti reagiraš. Recimo, ja sam dosta otvoren, evo recimo jedno iz mojeg iskustva, ja sam dosta otvoren za metafiziku. Mene metafizika jako zanima. I meni je to bila strašno velika želja obaciti neke metafizičke programe i bla, bla, bla. I sad nekako i napravio sam bio neke seminare koji su baš u tom smjeru išli. I bio je sasvim pristojan odaziv, sasvim fino. Publika, ljudi su dobro reagirali, to su bile manje grupe, ja uvijek preferiram nekako do 12 ljudi i to sve skupa, ali šta sam primijetio recimo kod profila ljudi koje je to vuklo, da su nekako nisu bili dovoljno proaktivni, znači jednostavno njima je to bilo super, oni bi to redovito bili prakticirali, ali nikad nisu nekako imali ideju, sad ja idem stvarno to provesti i napraviti neku promjenu.
Da.
Znači ti nikad ne znaš kad ulaziš u to polje, možda si strastven prema temi, ali možda ti klijenti neće zadovoljiti tvoju želju za radom u cijelosti, jer nedostaje neki elementi. Zato mislim da je uvijek dobro prvo prvih stotinjak onako metaforički jednostavno isprobati sve, da ti uopće vidiš s kim ti traš. Ko ti paše, ko ti ne paše. Uglavnom ćeš upoznavati u početku šta ti ne paše. Ali to je opet ono što mi u coachingu zovemo ono, onako 180 stupnjeva se često kaže. Ono, mislim, i to je velik resurs u smislu kad znaš šta ti ne paše, vrlo je vjerojatno da suprotnost toga je nešto u smjeru kojem bi trebao malo jače istražiti. Ono, nekako u coachingu se sve gleda kao resurs,
da,
kao povratna informacija. Da. Znači, ok, to što meni nešto ne paše, to je rezultat dobar.
A povremeno u biti vjerujem da imaš tu neku bubu u glavi koja ti kaže možda bi mogao pustiti u taj krug nego ko mi ne paše. Mislim čisto da se ne zatvorimo onaj krug onog poznatog.
Naravno, da. Naravno uvijek.
Ali, po kojem kriteriju onda to odlučuješ?
Pa ovako. Znači prvo, ja okvirno već sad znam kakvi mi profili ljudi pašu. I normalno da ti ne možeš, znači ti sa marketingom trudiš učiniti vjerojatnijim da dobiješ takve klijente. Ali cirka onih 20% ti ne možeš to nikad kontrolirati do kraja. Mislim, odnosno trebalo bi biti majstor marketinga, ja to sigurno nisam. Tako da niti toliko baš vremena posvećujem samo marketingu. Definitivno s vremenom dobiješ jasniju sliku s kakvim profilom ljudi želiš raditi i ona se mijenja. Znači, to ne znači da ćeš ti ostati s njima zauvijek.
Da.
To se mijenja. Ti se mijenjaš, i mijenjaju se ljudi s kojima voliš raditi. Ali u svakom slučaju, mislim da u početku treba krenuti i jednostavno raditi sve što ti dođe i biti vrlo budan, vrlo proaktivan, analizirati i koristiti analitiku i koristiti intuiciju da ti vidiš kako reagiraš. U biti cilj je sljedeći, barem ja tako gledam. Cilj je prvo vidjeti dvije glavne karakteristike. Koje tipovi klijenata? To ne mora biti ono targetirano po struci, odvjetnice, ovakve onakve. Kakvi profili ljudi? Šta je zajedničko profilima ljudi koji nekako meni uzrokuju da me inspiriraju, da budem još bolji u tome, da saznam još više?
Je li to ideja idealnog klijenta?
To je naravno ideja idealnog klijenta. Tako je. I druga stvar je, znači nije dovoljno da tebe oni inspiriraju, nego da li su ti ljudi i ti profili ljudi dovoljno proaktivni da će oni stvarno napraviti dodatni korak koji je potrebno napraviti da to zaživi.
Okay.
Jer se nekad zna dogoditi da tebe neka skupina inspirira, ali oni nisu dovoljno proaktivni za tvoj ukus.
Da.
I onda coaching ne može biti, jer u coachingu ti da si ne znam kako super,
da,
ti možeš doprinijeti 50% eventualnom uspjehu klijenta, ali on mora na neki način sam napraviti.
A što ako nisu proaktivni?
Pa onda postoje sad tu različite metodologije s kojima se može osvijestiti šta se tu skriva u pozadini. Moje iskustvo je najčešće, da u biti misle da nešto žele, a u biti oni to zaista ne žele, nego su samo u jednom trenutku života to prihvatili kao nešto što je zgodno, a nisu dovoljno onako preispitali se da bi stvarno vidjeli da li to oni zaista žele.
Pa dobro, misliš da su se dobro preispitali kad su recimo odlučili kupiti auto?
Pa i nisu, ali jedina je stvar kod auta što ti ga kupiš i voziš ga, a tu moraš svaki dan budit motivaciju i pronalaziti razlog zašto. A ovdje već kad shvatiš svoju priču zašto, ta motivacija je trajnija.
Da li to onda znači tome da bi bilo dobro imati nekakvu, kako bih rekao, predradnju ili pred razmišljanje prije odlaska na coaching?
Apsolutno. Pa mi u coachingu imamo, i ja klijente, kad govorimo sad o klijentima, primarno mislim na individualni, jer s grupama se sasvim drugčije radi. Ali mi u coachingu imamo dvije faze rada s klijentom. Odnosno, sve spada po dvije kategorije. Jedna kategorija se zove zašto, druga kako. Znači, ljudi su skloni dobiti neku ideju, ono, zbog čeg bi ušli u to neku inspiraciju, onda to uhvate zdravo za gotovo i usmjereni su na to kako mogu to napraviti. Ja uvijek nastojim klijente vraćati nazad, da mi dobro produbimo to zašto on to želi. Šta on to, koga on time želi, koju potrebu on želi zadovoljiti.
Dobro, ti zapravo NLP praktičar, jel da?
Jesam, ali ne primjenjujem baš toliko NLP.
Dobro, ali konkretno područje rada na vrijednostima, to je praktički isto stvarno.
Tako je. I rada na vrijednostima, to se može svrstati možda i u kategoriju neke duhovnosti, ne mislim sad nekakve religiozne ili nešto, nego više onako univerzalne, ali znači poanta uvijek nekako naći razlog zašto, ali i posvetiti tome dovoljno vremena. Znači, u svojoj glavi stvoriti pretinac, testirati svoj zašto, učiniti ga jasnijim, je za mene više od pola posla. Znati ono što kaže, mislim da je to Lincoln rekao, nisam siguran, ali kaže, znati što stvarno želiš, odnosno kakav cilj je, želiš, to je već 50% posla napravljeno.
Jesi li uzimao osobno, recimo, to što klijenti ponekad nisu imali uspjeha zbog toga jer nisu bili dovoljno proaktivni?
Jesam. Jesam u početku dosta i jednom sam čak skoro i odustao jer je bio niz onako nekih klijenata. Definitivno jesam. Ali to je nužna posljedica toga kad ti jednostavno primaš sve.
Kako je danas situacija? Što je danas drugačije?
Pa danas nakon sam puno selektivniji. Gledajte, nakon tu pustih stotina već klijenata, mislim, čim to on dođe u ured, već ti okvirno znaš o čemu je riječ. I to je veći problem. Jer ja se uvijek trudim nekako biti svjež s klijentom. Znači, to što ti misliš da znaš, te više puta sputava nego ti pomaže, jel? To je, ajmo reći, jedan vid profesionalne deformacije, što često puta onako već donese zaključak, klijent nije ni rekao tri rečenice. I to nije dobro. To je izazov za svakog kouča da jednostavno nekako sebe dovedeš u stanje da tu osobu promatraš kao da nikad nisi održao termin prije nje. Tek tad si ti u biti stvarno onako susretljiv, kooperativan i pravi kouč.
Koliko bi rekao da si klijenata otprilike imao do sada?
Nisam brojao. Ne znam, nisam brojao.
Znači, puno.
Pa i bilo je. Mislim, od 2009. sam redovito. Znači, jednostavno, ono, baš redovito radim s klijentima.
Rekao si da si htio odustati. Jedan put ili više puta?
Pa i više puta u početku, da. Pogotovo u početku, i ja to uvijek nastavim ljudima nekako da do znanja koga zanima, ono, baviti se coachingom. Dakle, vrlo je teško krenuti u taj posao i odmah u startu imati fiks ideju. Primjerice, ja želim raditi samo sa ljudima koji žele pokrenuti privatni biznis. To je vrlo, vrlo ograničavajuće tako učiniti.
Ali opet je i snažna diferencijacija, nije li?
Apsolutno da.
Jer ono reći, ja se bavim life coachingom, ono ako googlamo, ne znam, life coaching.
Definitivno.
Ja vidim ispravni smjer, znači ono, baš svoju nišu unutar koje te niko neće.
Apsolutno. Samo što nekako meni se čini, kažem, to je sve filozofija, to nije egzaktna stvar. Meni se čini da je diferencijacija puno snažnija kad ona dođe organski, na temelju tvojeg iskustva. Kad ti kažeš, ok, ja bi trebao tu potrebu zadovoljiti u tržištu, zato jer postoji rupa, ono što se zove whole analysis, ono,
Ali ako ljudima to je jedini izvor prihoda, onda moraju
definitivno
ići u tom smjeru.
I zato je dobro da, kao i kod svakog privatnog biznisa, znači tome pristupiti vrlo odgovorno i do neke razine konzervativno. Znači jednostavno moja sugestija je nekako zadržati izvore financija sve dok ti coaching, barem 4 mjeseca, kontinuirano ne donosi neki minimum koji tebi treba za neki tvoj osnovni standard. Do tad je to, inače je to kockanje. I jer onda te onaj grč i nekako razmišljanje o financijama ubije kreativnost, tjera te da nekako uzimaš svakakve klijente i koji te na kraju izmore, iscrpe i to po meni nije dobro. Mislim, ako se može to izbjeći, to je uvijek dobro izbjeći i nekako staviti. Ja ljudima uvijek kažem, gledajte, vi upisujete, ne znam, kad dođu na program koji se bavi edukacijom koučeva. Ok, računajte 3 do 5 godina da će vam trebati za to postaviti na noge.
Da, ovo je super informacija.
Budite iznenađeni, ali ono, nekako ono management, ono expectation management, ono, puno je bolje tako. Puno će bolje ozbiljnije sebe shvatiti, pobrinut će se da tih par godina zadrži stari posao ili nađe neki koji mu je možda, koji mu opet daje financijski, koji mu je financijski zadovoljavajuć, a opet na neki način jednostavno daje mu dovoljno prostora i vremena za studiranje. Jer ono, nema gore kad ti ideš i misliš sad ću ja to nešto jednostavno napraviti, proći neki tečaj i sad ću ja to pokrenuti, to će išta. Ako nijedan privatni biznis ne ide tako.
Da, zapravo ljudi iz takvog nekog trigera kreću, ono, jer moraju vidjeti jednostavno svoje ideje u svojoj glavi da bi se ono pokrenuli prema tome.
Da, vidite zaljubljeni svoju ideju.
Dajte kreću, ali realno 90% tih biznisa propadnu u roku 6 mjeseci.
Da, recimo, spomenuo si edukaciju koučeva isto tako.
Da.
Čini se da ima dosta koučeva u zadnje vrijeme koji su nekako ono nastali ili educirali se.
Da,
da, neki kažu da je to ono baš hiperprodukcija. Ima li mjesta za njih na tržištu? Ne?
Pa znate šta, za pretpostavljati je znači da neće se oni svi isprofilirati u tom smjeru, odnosno ne upisuju svi sa istom razinom motivacije. Neko to upisuje iz toga jer želi, eto, želi steći neka nova znanja, želi to prvo prakticirati na sebi, želi to zadržati kao hobi. Mislim, u ostalom, ja kad sam krenuo s tom edukacijom, ja sam to više vidio sebe, kad sam ja osobno krenuo, ja sam više vidio sebe u smislu ok, ono, to ću raditi kao hobi i zadovoljan sam s tom pričom.
Da.
Tako da u biti, da li to hiperprodukcija, ja ne bih rekao da je toliko hiperprodukcija koliko je to nešto dosta novo i čim je nešto novo, odmah se o tome piše, o tome se nešto govori. Mislim, hiperprodukcija je i odvjetnika, mislim, svašta je hiperprodukcija.
Je, samo kod odvjetnika postoji tržište, a tu treba tek izgraditi ovoga tržišta. Ne?
Pa, slušajte, coaching već, mislim, ljudi se tu bave već dugo godina, neki su već i 20 godina u tom biznisu u Hrvatskoj, jel? I sad definitivno, mislim, tržište treba izgraditi, ali realno gledano, to je isto jedna po meni iluzija. Zašto? Onako, u međuvremenu si upoznao ljude iz Njemačke, iz SAD-a, ja sam još ljeti, inače sam sa Hvara, pa ljeti provodiš dole, pa onda upoznaš ono, puno ljudi, stranaca i tako dalje. U biti, mi mislimo svi, joj, Americi potreba za koučevima i tako dalje. U biti, potrebe za koučevima nema. Kako to mislim? U sklopu svojih programa ja imam onako, mi to zovemo mantre. I sad, ne znam, svaki put imamo neku mantru, u biti ona ti više služi da, malo zbunjujuća i služi da te, da ti stimulira razmišljanje. Isto one indijske mantre. I sad prva mantra kaže life coaching je dosadan. Što to znači? Nitko u biti ne traži coaching. Coaching traže ili novinari, ako hoće napraviti intervju, ili ga traže ljudi koji eventualno zanima educirati se za coaching. Ljudi traže rješenje za svoje goruće želje ili goruće probleme. Sad, da li će se ti zvat coach, što ja ljudima uopće ne sugeriram, ja da sad krećem u to, riječ coaching bi eventualno sporedno spomenuo. Uopće se ne bi pozicionirao kao coach, da sad krećem, nego jednostavno vrlo bi jasno pozicionirao koje ili goruće probleme rješavam konkretne, ili koje goruće želje konkretno mogu pomoć, odnosno ubrza da uz moju pomoć dođu do toga.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Znači, odlično, znači jednostavno nitko ne traži coaching ni vani, traže eventualno firme, što je sad neki standard u firmama da imaju konzultantski ugovor sa nekim business coaching firmama i tako dalje. I to je u biti to. Zato je coaching, super, toliko, to je, coaching je u biti toliko širok naziv da apsolutno u biti ne znači ništa. Znači, postoje problemi, postoje situacije, postoje izazove koje coaching može uspješno riješiti. Za razliku od, ne znam, time se, to nisu oblici terapije, znači ne radi se o nekakvim traumama i tako dalje, nego nekim novim, ajmo reći, potrebama koje su ljudi, odnosno starim potrebama, ali ljudi su u današnje doba očito nekako došli do nekako takvog razmišljanja da smatraju da bi to trebali realizirati. Znači, prije nitko nije razmišljao o tome, možda prije 50 godina, joj, meni odnos mora biti ispunjavajući, danas ljudi sad traže, hoću ispunjavajući odnos. Prije mu je bilo možda, nije im bilo toliko bitno da radi nešto što mu se sviđa, prije mu je bilo bitno možda da, nije bilo toliko taj imperativ u javnosti stvorenja. I to je to, znači, coaching je u biti praktičan, on nije akademski. Po meni svi ti pokušaji što vani pokušavaju akademski ga uvesti i stvoriti kao neku percepciju, to po meni neće baš zaživiti, odnosno stvorit će neki novi coaching koji nema veze s tržištem. Ljudi su uvijek u coachingu ekipa koja je iz biznisa ili koja nekako su praktičari koji vole situacijski donositi odluke, koji jednostavno ono, su usmjereni po profilu na klijente. Šta je poanta? Poanta je u coachingu, barem ova škola koju ja zastupam, znači mi imamo jedno od tih temeljnih načela koje kaže jednostavno coach stoji uvijek korak iza klijenta i gleda u smjeru u kojem klijent gleda. Znači ti se ne postavljaš kao netko tko zna bolje od klijenta, jer klijent najbolje zna šta on želi stvarno u biti.
Nesvjesno.
I svjesno ili nesvjesno, naravno. Tebi je, jer ti si više u coachingu usmjeren na proces. Znači nisi usmjeren na to da sad njemu daš neki pametni savjet i tako dalje, iako eto, može se i to kombinirati kad klijent nekako onako zastane ili mu je teško se pokrenuti, ali poanta te cijele priče je da jednostavno ti si usmjeren na taj proces i ti hoćeš njemu pomoć da on ide u tom smjeru u kojem on želi. I sad, da bi uopće imao neku afinitete za to, da bi uopće imao potencijala za to raditi, ti moraš biti tip osobe koji si po prirodi zainteresiran za ljude. I da ako to nisi, nema edukacije koja će ti to pomoći napraviti.
Da li smatraš da neki introvert ne može biti dobar u coachingu?
Apsolutno može biti dobar u coachingu. Ne, ja ne govorim o introvertu ili ekstrovertu, govorim o tome da li je osoba zainteresirana za ljude. Znači jednostavno neki profil, uglavnom u coaching idu profili koji vole proučavati ljude, koji zanimaju njihove potrebe, želje, sustavi vrijednosti. Znači ti jednostavno nekako si po prirodi usmjeren na to.
Da li smo rekli da su to onda, ne znam, profesionalci iz nekog okvira društvenih znanosti, tipa psiholozi, sociolozi, socijalni pedagozi?
Pa gledajte, ne znam to.
Prodavači, tvoji klijenti konkretno.
Pa stvarno ih ima od svuda. Dakle, nema, kategorizacija je, vole rad s ljudima, jednostavno vole tu doprinijeti da osoba nekako bolje iskoristi neki svoj potencijal, da se osjeća bolje, da se osjeća svjesnije i da jednostavno se usudi napravi barem malen korak prema onome što bi stvarno želio. To je onako jedina karakteristika koju ih povezuje. Stvarno ima i menadžera, bilo je neki psihijatara i psihoterapeuta, ljudi koji rade iz banke, privatnih poduzetnika, po strukama apsolutno bi ne bi mogao ih kategorizirati.
Da, ali nije ono u biti njihova glavna vrijednost to da bi se htjeli baviti tim kao hobijem ili otvoriti svoju firmu i pružati coaching usluge. Ima li ljudi koji ti samo, na primjer, kažu, želim samo proći kroz program, zanimaju me tehnika?
Pa recimo 20%. 20% kažu u startu, ja bi to želio raditi sebi, iako vidim već, evo vidim onako na webu su osvanuli neki koji su možda već evo 2012. došli, ja bi to htio samo radi sebe, a vidim da sad već ozbiljno rade. Jel?
A da.
Tako da u biti nikad to ne znaš. Ili neko dođe i kaže, ne znam, ja definitivno, većina prigovora je zašto vam taj program toliko dugo traje. Mislim, godinu, odnosno postoji naprednija verzija koja je sad 6 mjeseci. I sad, ok, meni je uvijek upitnik, jel, kad čujem tako nešto, ali neki dođu nadobudni i kaže da li ja to mogu kraće, da li postoje snimke, da li ja mogu kupiti snimke, i onda u biti u konačnici i odustanu jer vide da to nije baš samo tako, jel. Jer kad ti ideš čitat, ne znam, te, pogotovo iz područja Engleske, Amerike, kad ideš čitat ono te edukacije za coachem, onda ti nekako dosta toga mislim, to je marketinški sve, naravno, ali nekako ti prikazuju sliku u smislu, vidi, ono, ja stojim sa margaritom, koktelom, jel, stojim na Havajima, maše ga neka mulatkinja i on radi sa klijentom i smije se. Nekako, onako, puno ljudi doživljava da je taj posao coacha malo puno egzotičniji nego što on stvarno je. Mislim, to je rad s ljudima, a tu je puno otpora od strane tih ljudi. Da. Neovisno što ti radiš sa ciljevima, ali jednostavno to ono je zanimljiv, smislen kome je, ali da li je to lagan posao, apsolutno ne.
Pa da, ja bih čak rekao sam da stavim jedan komentar na ovo, da je meni tipa lakše radi s grupom 5 sati nego jedan na jedan, jedan sat.
Jedan na jedan je definitivno ovaj, većini ljudi najteži oblik rada. Neki su stvarno kao da su iskrojeni za raditi jedan na jedan. Po prirodi mogu slušati, recimo ja koliko god da vježbam te tehnike aktivnog slušanja i sve to skupa, ono, stalno ispuno moraš nekim ljudima, to jednostavno ide super. Ali opet nekako se računa da se mora proći. Mislim, ništa se tu ne mora, ali da ipak treba odraditi određeni vremenski period i individualno da bi mogao bolje razumjeti grupu. Da bi mogao lakše shvatiti te paterne, jer šta je poanta? Vama ljudi u grupi, recimo pogotovo u Hrvatskoj, Amerikanci vani su otvoreni i tako, nekako tu su malo ljudi, ajmo reći, zatvoreni kad pričaju o nekim intimnim stvarima. I sad u biti u grupi, pogotovo ako je online streaming, sad čuvaj Bože, onda je to još zatvorenija atmosfera, ali u grupi tebi on nikad neće artikulirat više od 50% pitanja koja stvarno ima. Zbog tog da ne gnjavi, jer misli da, ne znam, da miče smjer u nekom drugom smjeru, ili ne želi da se zna da je to njegovo pitanje, ili ima razno razne razloge s koje on neće artikulirat, a pitao bi. A sad, ako ti prođeš dovoljno individualnih, ti skužiš obrasce. I ti u biti već na osnovi nekih pitanja skužiš polako ona pitanja koja njih stvarno zanimaju, a koja se ona neće usuditi pitati. I ti ih već sam obradiš. A ne možeš to bez individualnog naučiti. Znači, ti te paterne s kojima, obrasce s kojima mi radimo u coachingu, jer ti u biti primarno radiš obrascima. Ti nisi usmjeren na ponašanje. Mi u coachingu toliko nemamo ono, nama je ponašanje samo mjerenje. Znači, s tog aspekta. Nemamo, znači, korekcije u ponašanjima. Minimalno nešto, i to više onako neki korporativni business coaching. Dakle, ponašanje se više koristi kao nekako mjerenje.
A u kojem smislu misliš ponašanje? Ili ponašanje ako neko, ne znam, komunicira na određeni način prema partneru ili tako nešto, to je ponašanje.
Pa ponašanje, recimo, evo, ako netko ne zna se izboriti za svoje granice, na primjer. E sad, normalno, ako ideš držati neki korporativni seminar u sklopu grupe, treba s nečim popuniti prostor. I onda malo ćeš govoriti o asertivnoj komunikaciji, izjave i tako dalje. Evo, iz ovog vašeg područja, recimo, tu NLP jako puno obogatio tu priču sa svojim tehnikama utjecanja i komunikacije koje su stvarno znaju biti izvršne. Jel? E sad, ti možeš, znači, reći osobi promijeni ponašanje, reci to, budi asertivna, reci joj kad te nekog gnjavi na poslu, ono, nekako reci ja izjave, budi asertivna i tako dalje. S aspekta coachinga, u biti, mi to više gledamo na način da ti možeš eventualno govoriti nešto, ali dok ti ne promijeniš onu svoju energiju, što god da ti kažeš, u biti, tvoja energija će puno jaču poruku ostaviti. Ima onaj citat Ralph Waldo Emerson, ili Henry David Thoreau, ne mogu se sad sjetiti točno, ali predivan koji kaže, to što ti jesi, toliko mi glasno govori o tebi, da te ne mogu čuti što mi pričaš. Tako da,
ali dobro, ali to na kraju krajeva, kad pričamo o ponašanju, znači, nekako sve te, recimo, ono, promjene ili tako nešto se moraju odraziti na kraju na ponašanje, ne?
Apsolutno. Samo što ti ne ideš...
Ali ne ideš direktno, jel' tako?
Ne idu direktno.
Ali dopuna jedna, znači, to govori to što ti jesi. Toliko
to
me zanima,
to što ti jesi,
toliko mi
govori.
E sad, znači, da li želiš reći da ljudi kroz proces coachinga moraju promijeniti svoj identitet?
Ovisi o svojem cilju. Nekad ne moraju dirati to, a nekad je potrebno. Ovisno o tome kakav je cilj i koliko je duboko ta neka, taj neki obrazac koji njih nekako, koji im uzrokuje da se ponašaju na način koji im ne paše.
Ali ne bi li promjena identiteta ili tika nadogradnja da, ono, baš izazivamo previše kontroverze, zapravo bio ishod svake edukacije rada na sebi?
Pa znate šta, to mi koji smo u toj edukaciji vidimo da je to tako. Ali pitanje je sad, znači, praksa je pokazala da ljude zanima riješiti svoj problem ili dobiti cilj što brže.
A to je zapravo rješavanje simptoma, zar ne?
Pa da, zato u biti, definitivno da. I zato u biti jednostavno se kombinira rješavanje simptoma.
Sa promjenom identiteta.
Ali sa promjenom identiteta. Jer gledajte, šta je poanta? Prevenciju je jako teško prodati i ljudi rijetko kad povežu situaciju. Da. I sad, mislim, mi smo u tome. Ti kužiš, ti kad ti prođe par stotina klijenata, ti kužiš obrasce. Mhm. Ti vidiš, možeš predvidljivost ponašanja uočiti. Točno vidiš koliko obrazac ja, koliko će se on ponavljati. Okvirno vidiš nekako, onako, normalno, nikad to ne možeš točno i egzaktno znati. Ali okvirno vidiš tendenciju. Međutim, ljudi uglavnom ne razmišljaju o tome. Isto kao što meni, kad se, ne znam, pokvari računalo, pa ne razmišljam ja o tome. Ja ga odnesem nekom ko se time bavi. Sad ako ti njemu samo briješ neku priču, obrasci i unutarnja svjesnost i tako dalje, on neće moći povezati na koji način je to povezano s time. Jer promjena identiteta i čak i najmanji zahvati uzmu vremena zbog tog unutarnjeg otpora. Jer mi očito svi imamo u našim glavama nešto što štiti postojeći identitet. Čak i ako nam je loše, čak i ako smo nezadovoljni, nekako kao da štitimo poznato. Kao da želimo nekako ostati u tom poznatom i čim napravimo iskorak u nešto novo, kao da se taj dio nas pobuni i počne tražiti neke izlike i stalno nekako je usmjeren na to da se vratimo natrag. Da. To se najčešće
zato su to dobri, zato je to dobro imati mogućnost izdavanja certifikata. Daš čovjeku neki certifikat ili diplomu, evo ti novi identitet.
Da, sigurno, sve to na neki način pa
je
djeluje. Gledajte, i dress code i tako dalje. Pa evo, vi u NLP-u znate koliko taj dress code utječe i na percepciju iz okoline i to sve skupa. Definitivno. Pa ljudi, mislim, dobro, mi sad to ne radimo, ali kad ljudi idu i u samostane i duhovne centre i tako dalje, oni dobiju i novo ime. Uzme i novo ime da bi mogli početi graditi sebe na neki način.
Jedna zgodna priča, ono, vezano na to, baš sam na jednom predavanju pričao, ljudi nisu znali da sam ja promijenio prezime. Sa 18 godina sam odlučio promijeniti prezime. I zapravo, sljedeći dvije godine, kad bi se predstavio nekome, predstavio bi se sa starim prezimenom. Unatoč tome što je na osobnoj bilo novo prezime, toliko je taj program okoline bio jak. Znači, i onda sam tek otišao u vojsku sa 20 godina, gdje bi se nekoliko dana predstavljao sa starim prezimenom, ali kad bi me prozivali, ljudima je ušlo u glavu moje novo prezime i da nije bilo vojske, ja sam uvjeren da ne bi prihvatio ono svoje novo prezime, to jest ne bi mi postalo prirodno. Znači, promjena konteksta, promjena ovoga inputa koje doživljavaš i na taj način ono mijenjaš identitet.
Zanimljiv, a ne toliko promjena papira.
Promjena papira, da. Makar utječe, definitivno utječe.
Mi svi, gledajte, mi svi stvaramo sliku o sebi na račun toga kako nas drugi percipiraju. Mislim, kad smo dijete, kad se tek rodimo, mi nemamo pojma tko smo mi. Kad progovorimo malo i vidimo sebe u gledalu, mi nemamo osjećaj ja. Ti govoriš o sebi u trećem licu, jer si naučio da se tako zove. Sad normalno, ono banalno, ako ti govori kako si super, vjerovat ćeš o sebi kako si super. Ako ti govori da si bezvezan i da ne vrijediš, vjerovat ćeš o sebi. To ono ružno pače, jel? Labut koji je bio među patkama.
Mm-hmm. Jedno pitanje, znači tvoja škola daje edukaciju business coachinga.
Daje life coaching.
Znači, jedno pitanje od klijenta, znači, ajmo reći, ja imam 21 godinu, interesantan mi je biznis, odem na seminar i ja sam sad coach. Zašto bi netko tko recimo ima svoj biznis i ima 45 godina vjerovao meni da ja imam rješenje za njegov problem ili za njegovu situaciju?
Znači, pitanje odnosno, zašto bi neko od 45 godina
koji ima 15 godina, 20 godina iskustva u svom biznisu uzeo nekog, ne znam, coacha, business coacha koji ima 22 ili 23 godine ima samo edukaciju. Može ta osoba pročitati 500 knjiga i bitna XY edukacija, ali nema svog osobnog iskustva.
Dobro, mislim, ja uvijek savjetujem ljudima kad razmišljaju pisati ovaj moj program, ako vidim da su premladi, da barem imaju 7 godina poslovnog iskustva.
To je fakat super.
Znači, 7 godina poslovnog iskustva, prije toga, ne zbog tog što će biti stvarno možda...
Da polovi obrazac.
Neko radi cijeli život i spava. I ništa novo ne nauči, niti skuži zašto je tu gdje je došao. Dok neko u 2 godine više nauči o sebi nego neko u, ne znam, 30 godina. Znači, to nije neki kriterij. Ali poanta u tome što ti imaš uvijek tu percepciju iz okoline. Uh-huh. I što je u biti marketing više manje stvar percepcija, ne stvar percepcije od strane klijenata potencijalnih, uh-huh. a ne stvar tvoje stvarne vrijednosti.
Uh-huh, uh-huh.
I sad nekako u praksi je definitivno to treba uzeti u obzir kao ograničavajući faktor. Zato ako neko ulazi u 21 godinom u to sve skupa, što je po meni prerano, definitivno, jer mislim u 90...
Ali prerano zbog pozicioniranja, ne zbog akumuliranja znanja.
Da, apsolutno, da, apsolutno. Da. Što je po meni prerano, znači on to mora uzeti u obzir kao jednu svoju slabost i on sad mora marketinški to dobro izdefinirati i dobro naučiti prodavati svoje snage. Jednostavno, jer gledaj, on je mlađi, ali on ima svježu perspektivu. On nije opterećen. Znači, jednostavno, osim toga, ako ćemo gledati s aspekta coachinga, ali kažem, to je sad sve umijeće kako to prodati. Znači, s aspekta super. Coachinga postoje podijeljena mišljenja. Dakle, to je ono vječno pitanje, ne znam, što je bilo prije kokoš ili jaje, tako se u coachingu pita da li je bolje da si ti prošao kroz iskustva koja radi s klijentima ili je bolje da nisi. E na to nema odgovora, odnosno postoje podijeljena mišljenja. Jer ako si ti prošao kroz neki biznis, ti si akumulirao puno tu i strahova i nekako stavova koje su rezultat tvoje osobne interakcije s tim poljem i klijentima. To ne znači da je to objektivna stvarnost. E sad, ti tu često znaš uzeti ulogu mentora koji često nesvjesno ograničava osobu s kojom radi. Dok netko tko nije bio u tome jednostavno ima jednu svježiju perspektivu i puno je više usmjeren na njegove resurse, jer realno u coachingu, znam da do tog treba doći i na tom treba poraditi svaki coach da dođe do tog, ali on u biti bi trebao izbjegavati, davati savjete na način šta bi neko trebao napraviti. Mm-hmm. Trebao bi izbjegavati, postavljati se kao mentor ili konzultant.
Mm-hmm.
Trebao bi jednostavno biti usmjeren na klijenta šta ti želiš i voditi ga iz te perspektive, istražiti s njim. Znači, jer nebitno je da sam, gledajte, ti možeš ići na neki koncert, može biti 100 ljudi na tom koncertu, svaki od njih će imati različite iskustva. Prema tome, apsolutno je nebitno jesi li ti bio na tom koncertu i sad ako je tebi bilo loše, šta to ima veze? Da li je to objektivno? Ne. Mm-hmm. Ali kažem, koliko god da to sad ovako zvuči, definitivno praksa je pokazala da godine znaju biti ograničavajući faktor za to.
Mm-hmm.
I to je to. Sad, ako neko ide, evo, vaš čitatelj, odnosno slušatelj, ako bi on ipak želi krenuti lagano s time, on može raditi dvije stvari po meni. Prvo, dobro shvati da mu je pozicioniranje i prodaja te ideje zašto bi njega neko uzeo puno važnije od znanja s kojima će on raditi s klijentom.
To.
I druga stvar, da možda razmisli jednostavno o tome da radi neki posao koji mu je konkretan, koji mu je jednostavan za to, a da polako paralelno počne baviti se coachingom kao nekim hobijem koji će polako rasti. Jer kad on zavrti 10, 20, 30 klijenata, kad ti klijenti počnu slati mu ljude i kazati gledaj on ti je super, onda će automatski te godine biti sve manje ograničavajući faktor. A najteže je probiti.
Ali isto tako taj posao koji bi neko radio, vjerojatno mora biti, odnosno bilo bi dobro da bude u smjeru barem u kojem čovjek hoće biti coach ili barem u smjeru u kojem hoće imati klijente. Jer pretpostavljam isto tako ako čovjek radi, ne znam, čisto karikiram, u McDonald'su tijekom godina,
naravno.
Neće baš puno recimo naučiti vjerojatno o svojim profilu klijenata.
Naravno, zato i kažem strateški razmisliti posao koji mu je strateški pozicioniran da tako može ići u tom smjeru. Ali jedino, evo, oprostite, mislim, jedino je tu stvar, znate šta, kod mlađih ljudi, uvijek tu, mislim mlađih onako, uvijek je tu problem što su oni u osnovi tvrđi i fiksno vezani za stavove. S vremenom kad ti imaš poslovno iskustvo, ti počne shvaćati relativno svega. Ono, jednostavno nisi toliko čvrst za svoje stave. Ljudi s faksa često znaju biti uvjereni. Mislim, svi smo takvi bili. Ono. Znate, da ste i mene pitali šta je mindfulness kad sam diplomirao, ja bi vam vrlo jasno znao definiciju. Sad, nakon 20 godina me pita šta je to, pa reću jer moram nešto reći. Ono, ne mogu doći govoriti o mindfulnessu i sad kad me vi pitate šta je, govoriti o zen zagonetkama, ali u biti sve više vidim koliko pojma nemam, koliko je to sve relativno i tako dalje.
Da, ja sam negdje pred kraj završetka NLP mastera mislio da znam više NLP-a nego danas, ne?
Pa da, to isto je. I sad to treba isto uzeti u obzir s odmakom. Ništa to nije nemoguće, sve moguće, ako osoba to želi, ako će se potruditi, ako će biti dovoljno fleksibilna da se prilagođava stvarnoj situaciji, ali treba uzeti u obzir mane i slabosti, znači ne valja ih negirati.
Ali zapravo, sam da se poklopim ovo, znači tvoj primjer je zapravo super, kao pokazni primjer ljudima koji su možda mlađi. Znači, upoznao se sa konceptom coachinga 2001. i 2009. se krenuo raditi. Znači, zgodnih ono 8 godina bez prevelikog pritiska da pročistiš svoje vrijednosti i odlučiš krenuo do toga.
Iako, ja sam, recimo, prvu knjigu Drevni ključevi radosti objavljena je i u SAD-u i u Poljskoj, mislim da je čak i u Egiptu, ali u 2008. je objavljena ili 2009. u Hrvatskoj od profila. I znam da kad sam slao rukopis te knjige profilu, da me kontaktirala urednica i kao sve je okej, ono, kao sve u redu, ali kao samo ne možemo povezati kako ćemo to prezentirati, kako to da vi 29 godina već pišete o takvoj literaturi. Znači,
jedan savjet koji sam dobio od jednog prijatelja novinara kad sam se vratio iz Amerike, kao kaže, nećeš uspjeti, kupi si dioptrijske naučale.
Pa da, Luxmart.
Imao sam 25-26 godina, ono, da.
Da, iako to opet to realno ne znači ništa.
Da, da, to jesu nekakve ono i
predstavljaju. Ali su filtri.
Tako, da, filtri, da. Ali isto tako kulturološki dosta jako usađeni, jel, ono, naš stari mudrac, onako slika je nekakav, ono, jel.
Tako je s bradom. I znate šta je još lakše, recimo, u SAD-u i tim tehnološkim razvijenim zemljama, mlađi se počet baviti s time, jer oni već imaju svoju kulturu sterati mlade osobe koja je poslovno uspješna.
Da, ono tipa, ono,
u nas to
Facebook
nema, baš
i jadu,
ono, da.
Recimo,
firme i tako dalje, znači tehnološki. Gdje imaš ti tu ekipa od, ne znam, 20 godina su i oni vode biznis, jel?
Da. Zato nas sa 20 godina tradicionalno ljudi idu pit i
u parkić. Dobro, ja vjerujem da će i u Hrvatskoj se ipak stvari mora promijeniti na bolje i da će i to doći.
Evo jedno skakljivog pitanja. Znači, kad smo na temu utjecajnosti i ono kako neko može biti utjecajan. Muškarci, odnosno žene.
Dobro, možete mi malo razjasniti, nisam shvatio.
Da li...
Mislite koji je pametniji?
To je priča koju nećemo danas pričati, barem sada sa snimanjem, ali nešto drugo. Čisto u pogledu onog što možemo izbrojati, recimo, broj koučeva ili broj klijenata, ili nekako možda, znači ono što ja spomenuo, što je opet nekakav ono odraz mog nekakvog ono filtera i tako nešto, stari mudrac.
Ja. Dobro.
Da li je ekvivalent postoji u ženskom obliku?
Mislite u smislu da li više žena sudjeluje u coachingu ili da li...
Znači, dva pitanja, ako ćemo već čisto brojkama. Da li ima više coacheva žena, odnosno muškaraca?
Žena.
Da li ima više klijenata coachinga žena, odnosno muškaraca?
Žena.
Znači, jedno i drugo su žene.
Da. Meni je, rekao bi sigurno, recimo, muškarac je više neindividualno.
Uh-huh.
Nije ih više nego žena, ali ajmo reći da je omjer nekako odokativno procijeno 40-60%.
Uh-huh.
40% muškarac, tako nekako. Ali nemam službenu statistiku, meni to se ne da voditi, ali a grupno, rekao bih sigurno 85% žene.
Uh-huh.
Barem meni je tako.
Uh-huh.
Da.
Da li postoje nekakve naznake ili čisto ideje, da li su ili žene ili muškarci možda uspješniji, sad trebamo se dogoditi oko kriterija, naravno, je,
naravno,
u coachingu.
Pa, teško je to reći, ali postoji tendencija da sve više muškaraca ide. Nekako moje mini istraživanje je pokazalo da muškarci nekako, barem u našoj kulturi, bilo kakav oblik pomoći, odnosno traženja pomoći, nekako u sebi poistovjećuju sa artikuliranjem, odnosno priznanjem neke slabosti.
Mm-hmm.
Ženama je to puno lakše proći kroz to. Znači, ne znači da je ženama potreban da je ženama više potreban coach.
Da, naravno.
To samo znači da je možda jednostavno društvena struktura tako napravljena kod nas, da će se ženska puno lakše odlučiti ići na neki seminar ili na nešto nego muškarac. Jer on će misliti, ok, a šta ti ideš na to, a šta ti to ne valja, a šta ti to nešto s tobom...
To je vrlo isto slično što smo imali intervju sa...
A da ne govorimo, oprostite, da ne govorimo što mi neki onako poznanice koji se bave psihoterapijom kažu, dobro, to je još 5 puta jača stigma. Nažalost, jel?
Da. Isto, odnosno, recimo, ono, baš kulture domaće, odnosno, balkanske, pod navodnicima i nekakve strane, smo čuli od pet boja. Znači, istu stvar u smislu kako je recimo vani u Švicarskoj ili on ima iskustva u Americi i tako nešto. Sasvim normalno reći, ok, ja to ne znam, tu mi nešto ne ide, zapeo sam nešto i hoću pomoć, hoću naučiti kako, hoću napraviti nešto sa stajalištem muškaraca, jel?
Da, isto da, tako. Da.
Ono tipa, ne znam, lošo sam u socijalnom kontekstu ili ne znam, možda neko loše nalazi klijente ili nešto tako, ja želim pomoć kako to riješi, jel tako? Kod nas, s druge strane, opet, čuli smo i sada, čuli smo i prije od gostiju, ispada problem.
Pa ja sam primijetio da onako, malo je to možda mindfulness analiza, više iz mindfulness perspektive kao neke core emotion, u smislu nekako mi se čini da kod muškaraca je, kad govorimo o nečem, kad ima neko polje ispred sebe i sad on bi htio tu napredovati brže nego što napreduje ili jasno osjeća da stagnira, a htio bi napredovati. Rekao bih da kao neka kolektivna je emocija u muškom rodu na ovim područjima stid. Najzastupljenije je kao stid, odnosno sram. Jednostavno, to je neka emocija koja vrlo, vrlo jako koči, recimo, muškarce da napreduje. Sad, sve ostalo se nekako nadovezuje na to. Znači, možda on taj stid neće imati osvješteno, jer, ok, neću ja ići to, neću ići tamo jer moram artikulirati ljudima da ne znam. Neću to pitati jer moram artikulirati da ne znam. I šta se onda dogodi? Nakon toga nekako stvoriš osjećaj da ti ne valjaš ili nemaš dovoljno poštovanja prema sebi, na to se onda još nasloni i neka ljutnja, jer se ljut, jer se ne mičeš s perspektive i onda na kraju isprojiciraš neki problem zbog kojeg misliš da stagniraš, a u biti u osnovi je stid. Stid da jednostavno istupim van i kažem, gledaj, ovo mi neštima, šta mogu napraviti?
Po meni problem je u tome što se mi prema predmetima odgovornije ponašamo nego prema sebi.
Pa tako smo naučili.
Ono, ako ti se pokvari bicikl, znaš što ćeš napraviti.
Da.
Ono, ako ti škripe vrata, znaš što ćeš napraviti. A kad osjetiš da škripi u tebi, onak ideš to gurat pod tepih.
Pa, gledajte, tako su nas učili. Mm-hmm. Ono, mislim, nas muške, ne znam, ja sam odrastao u Dalmaciji, nekako je uvijek bilo nemoj izražavati slabost i emociju, nego stisni se, uspravi
pa
se.
Pa da, ali to meni, ali nemoj izražavati naprijed slabost i emociju, nego nauči obrazac. Ne isključuje mogućnost da ono, ok, nemoj to izražavati, ali nauči se ponašati u toj situaciji, nauči obrazac, nauči što brže riješiti problem.
Da.
Ne mislim da ta rečenica govori o zatvaranju, ok, idem to potisnuti, nego ono, idem naći što brže rješenje.
Trebalo bi, možda tako više i trebalo nego što je.
Da, trebalo bi, sad šta znam, nekako ne vidim razloga zašto neka osoba koja jednostavno zna što želi u životu, zašto ne bi iskoristila sve što može, mislim, u osnovi.
Mislim, na kraju krajeva, ja vidim budućnost ovoga da svaka osoba koja želi raditi na sebi, želi napredovati, želi izlaziti iz svog okvira, nema jednog coacha ili trenera, nego ih ima 6-7.
Ma, apsolutno.
Ima 6-7, znači za svako područje na kojem želi raditi, morala bi imati coacha. Naravno, zavisi ovoga koliko brzo nečemu želi napredovati.
Upravo tako.
Da.
Mislim da došem, vjerojatno to treba malo
i vjerujem da će tu biti, morat će postojati jaka diferencijacija između tih koučeva da bi osoba od svake uzela komadić petrna koji joj treba za svoj sljedeći korak.
I ne može jedan pokriti to sve.
I još jedna bitna stvar, uprosti što prekinam, znači primijetio sam da ljudi koji su po kriterijima nekog, ajmo reći, prosjeka, uspješni, da puno češće koriste usluge trenera ili koučeva nego ljudi koji kukaju da nisu zadovoljni sa svojim životom. Jesi se ti susreo?
Pa apsolutno da, ali coaching je tako i pozicioniran. Mm. Znači, coaching ti u biti ne treba.
Mm-hmm. Mm. To je Blagus rekao. To je Blagus rekao isto. Wow, super.
Coaching ti ne treba. Tebi eventualno može psihoterapija trebati kad već ne možeš sam. Sve te ciljeve po nekoj definiciji bi ti mogao i sam napraviti. Samo je pitanje što ćeš ovako brže doći do tog. Vrlo vjerojatno. Uz uvjet da nađeš pravog trenera, odnosno coacha, s kojim ćeš kliknuti, koji će adekvatno raditi s tobom. Znači, to nije nešto, joj, ako to ja nemam, moj život gubi smisao i tako dalje i tako dalje.
Da. A to se nadoveže na ono što si ti rekao. Ali to zapravo znači da, znači ne znači da čovjek treba imati 5 ili 7 ili 10 koča istovremeno o nečemu. Znači ono, idemo raditi one stvari koje kako dolaze. Naprimjer, neko hoće voziti auto bolje nego što sada vozi. Odi naučiti auto. Neko hoće u teretanu, ne znam, dizat bolje ili ne znam, trčat bolje. Odi kod toga 5 minuta ili 5 sati i gotovo.
Tako je, ali kad pogledaš, recimo, život. Mislim, da, svi mi znam, možemo, svi možemo u sad vremena valjda preko YouTube-a naučiti promijeniti luster ili naučiti kako se maleraj radi.
Da, da, da.
Ali ono, ako ti imaš plaću 30.000 kuna, onak, nećeš ono gubiti svoj dan na maleraj.
Pa nećeš, jer tvoj sad košta više.
Tako je, tako je. I to je način prezentacije koji treba.
Upravo tako, tvoj sad košta više i ti ćeš to nekako iskalkulirati šta, gdje i kako. Ali osim toga, ja volim isto, mislim, stalno upisujem neke edukacije i tako dalje, ali realno ti ne možeš rad sa živom osobom usporediti s edukacijom, jer to je i dalje edukacija, znači to je i dalje input informacija.
Tako je. I feedback. Još ključan feedback.
Da, ovdje je isključen feedback i ovdje je isključen jednostavno puno tih stvari koje ti dobiješ samo uživo radom. Tako da u biti u bilo kojem aspektu, znači možeš ti učiti karate ili boks online preko videa i naučit ćeš nešto, sigurno ćeš ići dalje s tim, ali to nije ni blizu koliko ćeš s trenerom jedan na jedan.
Da, da, da. Ovoga, često čujem, ajmo reći, čuo sam nekoliko puta, da osoba koja je završila neki trening ili sebe definira coachem, kaže, ne ide mi posao, toliko edukacije već imam iza sebe, i ono, nikad kraja tome. Pa bih htio ovoga samo prokomentirati, tvoj program mi se čini ono super iz razloga jer pokrivaš dosta te biznis edukacije, znači kako bi se budući coachevi trebali pozicionirati na tržištu, i da malo popričamo o tome da ljudi shvate da je puno, mislim, tvoj program ne košta puno, znači netko može za par tisuća eura zapravo dobiti novo zanimanje, novi identitet kod tebe.
Dobro,
da.
Dobro.
I onda kad ljudi pokušavaju staviti iznos edukacije u okvir biznisa, znaš, ono kao...
Dobro.
Marketing bi trebao koštati manje nego edukacija. Možemo malo to prokomentirati. Ja osobno imam uvjerenje da marketing mora koštati x puta više nego edukacija.
Dobro. Pa prvo ovako, u coaching, kad se baviš coachingom, mislim, to je vrlo kompleksna tema. Ja ću pokušati sad onako ono, pojednostaviti maksimalno koliko mogu u ovom trenutku. Jel? Coaching nije intelektualna usluga. Znači, ti ne prodaješ savjet. Jel tako? Znači, ti kod odvjetnika možeš doći po savjet, on ti konkretno napravi, naplati i tako dalje. Ti tu prodaješ u biti transformaciju. Ti ne možeš biti coach svakome. Znači, ti ne možeš imati svoj ured i reći, dobar dan, ja sam coach, kogod hoće doći, pokucajte, ja ću vas primiti. To tako jednostavno ne funkcionira. Ti jednostavno imaš svoj stil kojeg razviješ i jednostavno znaš već okvirno na kakve klijente ili nekoliko vrsta klijenata na koje pucaš. I sad, kad govorimo o tome, automatski se nekako po nekoj samoj logici nameće situacija da su učenje o coachingu kao metodologiji i učenje o marketingu u biti cijelo vrijeme isprepleteni. Jer ti istu metodologiju ne možeš koristiti sa različitim profilima ljudi. Znači, ne možeš imati to metodologija. Ti svoje priče, vi recimo NLP, drugčije bi ga pozicionirao ako radiš korporativno, drugčije bi ga pozicionirao ako radiš nekoj zajednici koja je više otvorena za duhovnost, drugčije bi sve postavio. Znači, ti od starta moraš početi razmišljati o klijentima. Što je puno važnije nego samo znanje i metodologija.
Da.
E sad, di nastane problem? Što ljudi često tek kasnije kad krenu u praksi shvate da je taj marketinški dio podjednako bitan koliko i razumijevanje metodologije i nekog osnovnog coaching znanja. I sad, ok, s jedne strane možemo to reći, to je feedback, idemo dalje, idemo sad učiti o tome. Ali meni se čini da vidim u tom polju, pošto su ljudi koji su zainteresirani za coaching dosta usmjereni na ono, people skills, žele raditi s ljudima, vole se družiti, vole im pomoći i tako dalje, rekao bi da veliki broj njih ima otpor prema prodaji i marketingu. Prodaju, doživljavaju nešto agresivno. Neradi bi volili da tog nema. Da oni mogu samo raditi s klijentima. I sad, naravno, treba tu preuzeti odgovornost da shvatiš da li si tu zbog hobija ili želiš nešto napraviti s tim. Ako želiš proširiti, ako vjeruješ u svoju ideju i ako želiš da proširi svoj utjecaj na ljude za koje vjeruješ da ta ideja je od pomoći, onda je na neki način tvoja dužnost poraditi na marketingu. i razbiti prvo sve predrasude koje imaš. Jer meni je jasno, ono, postoji mnoštvo tih tehnika marketinga koji su vrlo agresivne, dosadne i sad, ok, svima nama je dosadno kad te neko nazove preko telefona, poštovani, imamo vam tu ponudu, imamo vam tu ponudu, ali to nije razlog da ti sad ne kažeš, ok, sad ja idem u jednom trenutku započeti istraživati vrstu prodaje i marketinga koja meni paše. Mhm. Koja meni paše, koja je na neki način mojem profilu osobnosti prirodna. Jer takvih mm-hmm. profila ima. To je drugo što mi nismo naučili to tako gledati u praksi. Ali postoji ili edu marketing, ili postoje razne vrste prodaja koje ti omogućava da ti sačuvaš svoju autentičnost, da se izražiš kroz nju. Ali normalno to traži vrijeme. Mm-hmm. To traži vrijeme, to traži eksperimentiranje. Ja pošaljem, ono, ne znam, kad govorimo o prodaji, nekad zadatak ljudi dobiju da, ne znam, izdvoje pol sata dnevno i da idu po raznim dućanima određene kategorije proizvoda vidjeti i da prvo vide koje im emocije bude i na što pucaju. Da kuže da u biti nisu proizvodi tu samo zato, eto, bez veze, da je neko stavio malo crvene boje, nego da tu postoji pattern neki u marketingu. Zašto? Da bi u toj cijeloj šarolikosti vidjeli, ok, šta sad ja od tog želim uzeti za sebe, šta je tu meni ok, šta tu meni paše. Tako da u biti, jednostavno, ne bi ja razdvajao to učenje o coachingu od marketinga, jer coaching je biznis. Voditi osobni razvoj, odnosno baviti se sobom, to je drugo, to ti možeš doma, ne mora niko ni znat za to. Ali ako ti krećeš u svijet coachinga, ti krećeš u svijet biznisa.
Da. Jedan primjer, nakon 6 mjeseci, kad sam završio trenerski trening, poslao sam mail, nakon prve grupe koju sam odradio, poslao sam mail predsjedniku NLP-a, Johnu Lavalu, i postavio sam pitanje, ej John, daj mi molim te reci koju sljedeću edukaciju bi mi preporučio. A on mi je na to odgovorio, go study marketing so you can get more people in your groups. Znači, on je mogao dobiti novac za NLP, neku radionicu, ali rekao ajde studiraj marketing.
Da,
poručavaj.
Definitivno da.
Da.
Definitivno da, i to je bitna komponenta, jer ti moraš biti u tom svijetu most. Ti moraš stvoriti taj most s kojim će se povezati sa ciljnom publikom, kako bi ne samo to ona prepoznala kao svoje rješenje, nego kako bi znala kud joj je za ići.
Jel možemo dobiti neki čisto onako kostur, ili ne mora nužno biti kostur, neki okvir kako ti to radiš ili kako ti to podučavaš, sugeriraš?
Ja se držim one Coveyjeve one premise.
Naravno, to je savjet. Ali...
Naravno, ma nema, sve pet. Možemo popričati i o tome svemu, i onako je savjet najveća vrijednost od njega da možeš o njemu razmisliti i na kraju donijeti odluku sam. Ja se držim one Coveyjeve perspektive, kreni od kraja. Znači, u coachingu postoji, to je meni jedna trenerica izvrsno objasnila, bila, kaže, kad sam pitao, čekaj, ja ne kužim, koja je razlika coaching, terapija, realitetna terapija, Jungova psihoanaliza, meni to sve bilo zanimljivo, ono, ali gdje je tu temeljna razlika? Kaže ona, gledaj, nema između ničeg temeljne razlike, niti između tvog odvjetništva i coachinga, sve to isprepleteno, činje people, ono, rad s ljudima, ali kaže, ako je metoda, pristup, sve to skupa naslonjeno na pitanje što ti zaista želiš, onda je definitivno spada pod coaching i slobodno možeš ići u tom smjeru. Tako je to pitanje, prije nego što definiraš opće marketing, stil, tehnike, da li ćeš ti Facebook, nećeš Facebook, prvo pitanje, gdje ti sebe vidiš za 5 godina? Primjerice, ja kažem ljudima, jedan od zadataka bude, zamislite, kad govorimo o definiciji idealnog klijenta, zamislite neke novine koje najviše cijenite u poslovnom smislu. Nebitno je li to Jutarnji list, Business HR, Gloria, Kozmopolitan, sasvim nebitno. I zamisli da sad imaš članak za 5 godina gdje novinarka piše o tebi i ti sam napišeš 300 riječi šta bi bilo najidealnije da ona za 5 godina napiše o tebi. I sad u biti, ako ti imaš jasan tekst za taj članak i ako možeš to napisati da si jasan s tim, ti već imaš odgovor koji ti je sljedeći korak za napraviti. Znači, ako ja, normalno, to traži promišljanja, to traži da izađeš iz apstrakcije i uđeš u konkretnost. To znači da stvarno izađeš iz onog čistog pretpostavljanja i uđeš u razmišljanje. Jer mi smo skloni često mentalnu aktivnost poistovjećivati s razmišljanjem. Jer dok razmišljanje traži da ti stvarno izađeš iz svojih koncepata, da ti stvarno to dobro proanaliziraš, da ti stvarno to dobro osjetiš, da tebi to sutra dan isto tako titra, i to je već veliki posao. I sad ako ti u tom članku si jasno artikulirao kakve profile želiš, jednostavno ako je tebi džil, recimo ako je tebi stil raditi sa korporativnim klijentima, primjerice, onda je tvoj posao vidjeti prvo kako se oni oblače, gdje oni idu, ko zna neko ko je u tom smjeru i jednostavno početi istraživati taj svijet. Uh-huh. Ono, dati sebi zadatak, ono umijeće takozvanih umjetnih rokova. Jednostavno, ja ću do tad napraviti toliko intervjua s tim ljudima. Reći ću im, studiram za to, da li bi vam bio problem sa mnom intervju, imam seminarski rad i tako dalje i tako dalje. Znači, ono, dobijat ću informacije na temelju stvarne interakcije, a ne na temelju moje pretpostavke, jer moje pretpostavke su uvijek subjektivne i u većini slučajeva krive. Jer ili su krive, ili su nepotpune. To je opet krivo. Znači, moraš znati gdje ideš da bi ti uopće i marketinška tehnika imala smisla uopće. Da bi ti uopće vidio šta ćeš. Ono. Možda tu recite.
Super općeniti savjet. To je zapravo za svaki biznis zapravo savjet. Znači, umjesto svojih pretpostavki što zapravo klijent želi, odi priča sa potencijalnim klijentom.
Ali to, i to još jedna stvar, ovoga, recimo mi danas možemo reći, ono, gura nam se pod nos digitalni marketing, znaš.
Dobro.
Ali zapravo, ako ti znaš tko je tvoj klijent, ko kaže da leci ne mogu upaliti?
Nekim klijentima paš u leci.
Da, ako znaš gdje ćeš te letke ostaviti, gdje su oni akumulirani. Toliko je sve jedno da li je online marketing ili offline marketing, jel?
Mislim da to nema veze. To je samo
istraživanje, to je jasna definicija.
Stvar je to, online marketing je sad in i sad su svi pukli na to i online marketing je super, ali mislim, to je samo pretpostavka.
Da,
to je neko, neki klijenti, jednostavno, evo, meni jedan poznanik, on već sigurno 15-16 godina se bavi s time, izrazito je uspješan, u tome jako dobro zarađuje, on nema ni svoj website.
Da.
Ima neki stari, ja ga zezam na račun toga. Zašto? Njegovi klijenti, on će samo na temelju usmene preporuke doći.
Mm-hmm.
I to je to.
Da.
On ne vjeruje oglase.
Mhm. Super. Ali moraš izgraditi svoj power base do toga.
Ali
do
on je i krenuo ciljano, znači on je pucao na te ljude i onda on zna šta, kako ti trebaš sebe prikazati da bi ti uopće djelovao ozbiljno, da bi dobio kredibilitet.
Mm-hmm.
On zna na koji način se mora ponašati, pristupati toj cijeloj priči i tako dalje. Jer ako to radiš nesvjesno, uzalud ti, možeš ti potrošiti 1000 eura u online marketing, ali šta će ti to kad to ide u krivom smjeru?
Uh-huh.
Šta će ti, nije poanta da, mislim, poanta marketinga je samo da osoba sazna da ti postojiš i nekako da vidi o čime se baviš, ali šta će ti to ako
nemaš tebe ne definirane goruće probleme tog
marketinga. Ba da, ona tebe ne vidi kao neko rješenje u toj cijeloj priči. Tako da ne bi se opterećivao formom. Forma mora nastati kao rezultat neposrednog istraživanja u toj godini kada misliš raditi promidžbu.
Da, to se isto mijenja.
Znači, situacijski mora biti. To se isto mijenja, jer i sve veća je tendencija da ljudi zanemaruju online oglase.
Ali to je zapravo se otvara prostor i za coacha koji će coachat coacheve kako marketingirati svoje usluge.
A tog ima u SAD-u puno. Tog ima u SAD-u puno, jer mnogim coachevima je to veliki izazov, jer u načelu svi se kad tad susretnu s tom situacijom da shvate, svi koji su u coachingu, da shvate da znati to, ajmo reći, tehničko znanje samo po sebi nije dovoljno. Znači, to je okej ako ti hoćeš to volontirati u sklopu neke organizacije ili udruge, ili ako želiš raditi s prijateljima, poznanicima, članovima obitelji i tako dalje, ali ako želiš baš istupiti na tržište, to znanje samo po sebi jednostavno nije dovoljno.
Kako izgleda coaching u Hrvatskoj po tebi za 5 godina?
Pa, znate šta, kad uspoređujemo u odnosu na 2009, od kad ja mogu govoriti na temelju vlastitog iskustva, rapidno se coaching raširio. Vidim ga da se sve više diferencira, vidim da je sve ozbiljnija ekipa ulazi u tu priču, vidim da se sve više vidi da je to posao koji nije samo onako nešto new age ili egzotika, i isto tako vidim da to postaje dio nekog onako čak već i mainstreama, naročito u poslovnim sektorima, i nekako mi se čini da će ljudi početi vrlo jasno razlikovati, ok, ako je coaching, to znači da ipak ono moram tu uložiti trud. Znači, nema tu sad neki hot tip, jer gledajte, svi mi tu ono, ne znam, zovute novinari i pitate neke hot tipove i sad ti se moraš suočiti s time da izgubiš intervju koji inače košta jako puno, i onda i ti pristaneš na to, ok, sad ću vam da par savjeta, čisto da dobiješ medijski prostor, da. Ali realno gledano, ni ti ni sam ne vjeruješ u hot tipove, ono.
Da.
Mislim, realno gledano, da ne znaš šta ti neko kaže, to se već negdje piše besplatno. Da. U stvari, u
ili su nekakve generalizacije.
Ma naravno, ili su generalizacije. Mm-hmm. Tako da, mislim da će i to nekako polako već, ovaj, jer znate kako, moj zaključak, ono, vidim da što god se događa u SAD-u, kod nas dođe nakon 10 godina trend. Mm-hmm. Sad je već tamo coaching mainstream. To više nije sad nešto novo. Postoji sad puno novije stvari. I sad polako to više... I vidim da, da ulaze na onako neka privatna veleučilišta ili privatne ovako obrazovne ustanove, sve više vi ne. Recimo, baš mi je kolegica pričala da su imali u sklopu MBA executive u Kotrulji business school, da su jedan modul imali coaching. I tako dalje, sve više vidim da ovaj, se o tome nekako raspravlja o tim nekim krugovima, mislim da to neće zaživjeti na formalnim našim faksevima domaćim, ali ovako ove neke privatne škole...
A coach kao zaposlenje u korporaciji, kao osoba koja radi 8 sati dnevno?
Mislite kao neka vrsta internog coacha?
Da, kao ono coach, live, ne, da budemo precizni, live coach. Zašto pitam, jer sam čuo takav primjer da postoji negdje vani.
Je, postoji takozvani interni coachevi. E sad, to ima opet svojih pluseva i minuseva. Ja sam jednom baš pratio jednu raspravu na LinkedInu, bila vrlo zanimljiva i tako, i vidiš da tu nema nekog zaključka, nego sve to ovisi o kompaniji, kako ga ona prihvaća. Postoji uvijek tendencija kod ljudi da nekako uvijek neko koji izvana dolazi da ga shvaća ozbiljnije. Pogotovo ako je ta osoba prije radila u firmi, jel? Tako da ima pluseva i minuseva, jel? Netko ko u firmi većih zna te ljude, već zna njihove izazove, ali s druge strane mane što se onda oni u domaće počinju relativizirati stvari, prestanu biti nabrijani, prestane ga stimulirati, ono, poticati.
One size fits all, znači ima jedan koč u cijeloj firmi, kao, on se mora svidjeti svima ili svi se moraju svidjeti njemu.
Dajte, coaching je nastao, znači bit će uvijek svakakvih hibridnih vrsta. Pa i ovo što ja radim je u biti hibridna vrsta coaching i mindfulness kombinacija. A recite,
što misliš kad smo već pričamo o poslovnoj stvari, o širenju, znači o modelu u kojem recimo nije svaki coach za sebe, jer to je isto nešto što je dosta često barem kod nas, a vani kod
franšiziranju, nešto taj od tog tipa.
Čak baš doslovno poslovnom širenju, zapošljavanju ljudi, drugim riječima. Znači ono, sad tipa, da nije, da recimo ti radiš 90% posla, čisto onako fiktivan primjer, ako ćemo o tome ili nećemo, nego zaposliš 5 ljudi i recimo sad ne znam, ono, ili ćeš ti raditi ono biznis, marketing, tako nešto, ili ćeš unajmiti nekog da radi biznis, marketing, pa ćeš i dalje raditi primjer coaching, ali bilo koji model, ali širenje u smislu zapošljavanja ljudi. Šta misliš o tome?
Pa, vani to funkcionira. Evo, recimo, ja sam baš upoznao bio jedan britanski par prije 2 godine, sad on je šef ljudskog odjela u nekoj firmi, a ona praktički je zaposlena kao coach u jednoj firmi, baš na taj način zaposlena, iako ona, to je njoj ono kao čisto za financiranje, ona je sanjala i sanja o tome kako će postati web dizajner. To je čisto, eto, ovaj, vani to, koliko čujem, SAD i Britanija i Australija, sve više ide. Znači, kao neka firma koja zapošljava coachove. Pa je rekao mi, evo, jedan poznanik što radi u Zaposu. Odnosno, da, u Zaposu. Kaže, oni redovito traže ovaj, onako ugovor sa nekom coaching kućom i kaže njima uvjet ako nema 50 zaposlenih, ono, da jednostavno ono, ne razmatraju. Da. Osim ako nije neki baš brand i razvikano ime i tako dalje. Jel? Tako da, vjerojatno će i to biti, znate zašto, jer ti ćeš imat nekako firme koje će prepoznat vrijednost coachinga, ali ćeš uvijek imat recimo razne levele edukacije i coachinga. Znači, puno toga će se i već danas se prodaje kao coaching, ali u biti, ajmo reći, standardna edukacija s malo motivacije. Sad, neki leveli unutar organizacije u biti neće ni htjet, niti je priroda njihovog posla da mogu nekako vježbat inovativnost i kreativnost kroz coaching. Pa će vjerojatno možda nekako zaposlenici rješavati taj dio, ali opet šta god je viša razina odgovornosti, to traži individualni pristup, traži da stvar klikne i teško je ono...
Zamisli sam još firmu i onak imaš junior coach, senior coach, koliko se neko može, priuštiti.
Mislim, mislim, u Americi model sa odvjetnicima, znači ono, junior, ne znam, partner, ili tako nešto, senior partner, ne znam, mislim, karikiram,
ali to u nas neće baš ići tako. jako brzo.
Malo tržište ili druge stvari?
Mislim da je malo tržište i općenito, znate šta, postoje društveni obrasci. Znači, recimo, trajanje termina često se mjeri sa time koliko u prosjeku ljudi piju kavu. Sad ti imaš, recimo, u SAD-u neke termine od 15 minuta. Mi tog nemamo.
Da.
U nas se kava ne pije ispod sat vremena. Čak i kad je pauza pol sata, pije se kava sat. Tako da, ti imaš te obrasce. U SAD-u imaju, imaju taj film već u startu, idem pokrenut biznis, zaposlit ću puno ljudi, ja ću biti vlasnik i onda ću ga prodati ili već ne znam što. U nas nema općenito toga kod, evo odvjetnici su se lagano tek počeli grupirati u neka društva, ali to je tek nova pojava u biti. Nije to toliko da je zastupljeno. Razne druge struke, ne postoje ta grupiranja. Sad zašto je to tako, ne znam.
Da.
Ali ne postoji sad, ti u SAD-u imaš franšiziranje, grupiranje na razne načine. U Hrvatskoj tog nemaš. Je li to možda zato jer je malo tržište? Ne bi znao to reći.
Da.
Mislim da su to sve neki mali timovi. Pa i postoje već firme u Zagrebu. Evo recimo ovaj, mislim kako se zove, Alen Žepec, on je više onako leadership coaching.
Da.
Znam da njih ima nekoliko u timu već.
Da.
Tako da ima nekoliko firmi koliko sam vidio. Uglavnom su usmjereni na korporativni coaching i ima ih onako po nekoliko u timu. Jel?
Što bi rekao ovako, da je tijekom tvoje karijere najgori savjet koji si dobio?
Najgori savjet koji sam dobio?
Da.
Radi ono što voliš i stvar će se razvijati.
Odlično.
Ili misli pozitivno, i stvar će se početi mijenjati.
Evo, recimo, što je recimo super čuti ovako od jednog coacha, koji je ono, percepcija dosta publike je o tome da coachi jedino govore takve rečenice drugima i to je sve što coachi rade. Lijepo je sad čuti nekoga.
Da, baš mene si jako razveselio s ovom rečenicom. Ovo ćemo izrezati za trailer. To mora čut svi 10 puta, hvala ti Tomislav.
Pa znate šta, evo samo kratko, ja mislim da to ne govore koučevi koliko o tome pišu blogeri koji su plaćeni da pišu o bilo čemu.
Da.
I tu se šire neke dezinformacije. Mislim da niko ko je ozbiljno u tom poslu neće reći takvu izjavu. Jer jednostavno njemu iskustvo pokazuje da ti nešto voliš, to ti može davati smisla i tako dalje, ali sama ta činjenica bez truda, usavršavanja, učenja poslovnih vještina i svega drugog, jednostavno će ti stvoriti još goru frustraciju nego da to nisi imao. Nego da to nisi osvijestio. Ono.
Kako se mijenjala, ako se mijenjala motivacija tvoja za rad, za coaching na početku ili sada?
Dobro.
Da li radiš iz istih razloga, iz istih pobuda?
Pa meni je nekako uvijek taj pristup win-win odgovarao. Takav sam nekako po prirodi i nekako me veseli. Prvo, veseli me istraživati razne tehnike i metode osobnog razvoja i pokušavati ih onako dijeliti s ljudima. To sam u biti prije radio. Uvijek bi to čitao, oduševljeno bi slikao nešto ili fotokopirao ili nekako širio te knjige i tako dalje. Nekako sve što je meni pomoglo volio bi podijeliti drugima. I onda mi je lijep bio taj feedback. Kad skužiš da nekome to nešto pomoglo, nekome to učinilo dobro, nekome je to nešto onako napravilo, neku promjenu mu je malo prouzročilo. Tako da rekao bih da je to onako neka osnovna motivacija, jel? Da osoba nekako postigne veći potencijal, a i možda malo idealistički i da svijet bude za mrvicu sretnije mjesto. Jer, mislim, nekako, kažem, mrvicu utopijski ne kao neka baza, ali nekako opet volio bi tu ostaviti neki trag. Mikro, nikakve sad prevelike ambicije, ali ono u smislu, mislim da sretni ljudi su uvijek usmjereni na dobrobit, a kad je osoba frustrirana, nekako po default je usmjerena na nešto drugo. Jel?
Kako recimo izgleda tvoj dan? Onako?
Pa ovisi koji. Evo sad sam lijepo i supruga i djeca su mi na moru. Sad sam hippie.
Ti se vratio s mora samo zbog nas.
Ja sam hippie, da, moram sam zbog postoš. Sad mi je onako više u hippie stilu. ovisi sad u kojem smjeru, ali uglavnom definitivno imam neke rituale koji mi uvelike utječu na dan. I to je prvo, jutarnji ritual je turska kava, 20 minuta čitanja knjige i pol sata meditacije. E kad to imam, dan je drugčije. Uglavnom nastojim to uvijek imati. Čak i ono kad je djeci škola, nastojim se dignuti ranije malo. Tako da, eto, to mi je nekako onako dosta bitna stvar u danu. i nastojim uvijek nekako i pronaći vremena za i biti malo sam sa sobom i nekako raditi pauze od tih obaveza. Ne volim dan sebi prebukirati obavezama. To sam skužio da čak i ako su ti sve ugodne, ako ja nemam nekako svojih kava u međuvremenu, nekako mi postane opterećenje, jel, te priče. A sad dosta se ja bavim onako i borilačkim vještinama, za svoj gušt i sviram i onako i pišem nešto i ono, stalno neki blog, neke knjige nove. I tako.
Koliko si knjiga napisao?
Pa pet za sad.
Okay.
Da, neke su manje, neke veće, sad pišem neke nove. Više onako o mindfulnessu i možda, evo, jedna je gotova već duže o tečaju čuda, mislim da je naziv tečaj čuda u svakodnevnom životu, ali nisam siguran da li će se to još objaviti, vidit ćemo to, još ću malo pričekati.
Možeš li nam dati nekoliko preporuka, znači za ljude koji žele znati više? Znači, ajmo reći da se netko želi, da je netko zainteresiran, odnosno razmišlja da bi se bavio coachingom, da pokušaš dati par preporuka koje bi osobu malo za početak ono educirale, neki uvod u coaching, nešto što bi ti preporučio, i možda da shvati realnost, odnosno da ima prošireniju sliku realnosti, neku knjigu iz biznisa koja bi osobi kao coachu pomogla.
Pa ovako...
Može biti video,
ne, predavanje. Razumijem. Pa ja ne bi nekako tu gledao baš... ne ograničio se na coaching, nego da ako, ako osoba ima nekako afinitete, ako baš osjeća da je veseli nekako raditi s ljudima i pomoći im da postanu bolja verzija sebe, nebitno u kojem aspektu života, da definitivno razmotri da coaching možda bude jedna od tih opcija. Problem je ako ti upišeš neki kratki tečaj ili pročitaš neku knjigu malo o tome, velika je vjerojatnost da ćeš steći neku sliku na osnovi ograničenih informacija, da ta slika neće biti adekvatna toj stvarnosti. Ja bi radi išao ovako. Dakle, ti prvo definiraj sa sobom koliko ti ozbiljno želiš ući u to polje. Neovisno da li će to biti NLP, coaching, realitetna terapija, neovisno šta. Prvo ti definiraj sa sobom koliko ti stvarno želiš ući u to. Ono što se kaže, koliko si ti stvarno cijenu voljan platiti. Ne mislim financijski samo, nego i energija i vrijeme i sve to skupa. Tako da, mislim da je to puno važnije nego to sad hoćeš li ti pročitati tu knjigu ili nećeš pročitati tu knjigu. Znači, ja bi recimo osobi sugerirao da možda, evo, tri puta tjedno izdvoji vrijeme kad će biti sat vremena sama sa sobom i malo razmišljati o tom pitanju dok joj se ne stvori jasna slika. Da li ona može sad u ovom trenutku, da li ona želi, da li je zadovoljava da to ostane stvar njezinog osobnog razvoja ili želi ići u profesionalnije vode. E sad, ako želiš ići u profesionalnije vode, onda nema hot tipa, moraš provati 100 hot tipova da bi od tih 100 shvatila dva koja ti vrijede. Jer možda ćeš krenuti s coachingom, možda će ti poslije više pasati NLP ili ćeš otkriti nešto sasvim drugčije. Ali ne možeš to na račun jedne knjige. Znači, moj savjet je ono, prvo ali, recimo, vidi da titraš u tom smjeru. I koliko želiš ući u to stvarno profesionalno.
Ali recimo za početak, recimo nekakvu knjigu ili možda neki blog ili nešto.
Dobro, pa recimo definitivno sviđa mi se i blog od Harv Ekera, baš mi je web stranica Harv T. Eker, i jedna onako zanimljiva knjiga gdje može dobiti više onako takozvani sugestivni coaching, ali to osoba koja kreće u to mora startati s time, je recimo, evo, prevedena na hrvatski od Jack Canfielda, Principi uspjeha. Znači, onako obuhvaća osobni i poslovni razvoj, više se svodi na davanje savjeta, ali u biti, dok ti ne naučiš tehniku rada s obrascima i procesom, treba ti vrijeme, treba ti stručni trening, ne možeš to sad onako baš.
Da, apsolutno. Imaš li možda primjer, imaš li možda preporuku neke biznis knjige o kojoj bi ljudi mogli više saznati o, recimo, ideji idealnog klijenta ili tako nečemu u tom smjeru?
Biznis knjige o ideji idealnog klijenta. Pa recimo...
kako da si u glavi, kako da si u glavi, da.
Pa ja bi radije sugerirao ekipi koja ide u tom smjeru da počne s nečim općenitim. Na primjer, Brian Tracy. Znači, on je generalno se bavi prodajom i obuhvaća te ideje. Zašto? Jer ljudi kad krenu u coaching, oni misle da je to intelektualna usluga, da oni prodaju savjet. A tehnike prodaje intelektualnih usluga su sasvim drukčije nego prodaje transformacije. Znači ti prvo moraš malo ući u coaching da bi ti shvatio šta osoba tu stvarno kupuje. Mm-hmm. Jer u protivnom prodaješ mu skroz drugu stvar. Mislim prodaješ, prezentiraš mu skroz nešto drugo. Mm-hmm. Tako da bi ljudima sugerirao recimo da dobro proučavaju brand Tracy-a jer on stvarno dobru podlogu za općenito prodaju daje, prodaju, pregovaranje i da. To sve skupa što je povezano s tim.
Da.
A te kasnije polako kad se odluči u nekom smjeru ići, da ide dalje. Jer da ti sad ideš, ne znam, neke specijalizirane blogove i tako dalje, koji su već za ljude koji su u coachingu, mm-hmm. nekako to baš neće ići, to će biti previše abstraktno.
Zapravo Kiyosaki, recimo Brian Tracy, koliko znam, dosta su radili ili rade za određene multilevel marketing kompanije.
Dobro.
Pa jedan od savjeta koji se može naći kod njih je da bi mlada osoba zapravo trebala ući u neki vid multilevel marketinga kako bi naučila se prodajnim vještinama, prezentacijskim vještinama i leadershipu čak što više. Mm-hmm. Ono zapravo jedan ono jeftin oblik ovoga učenja. Pa recimo, da li ti smatraš da bi recimo osoba trebala ići u, ne znam, ajmo reći u, neću reći u koji MLM, i ona tipa vidi tih 7 godina.
Kako? Ali na vrijeme izaći.
Na vrijeme izaći,
počne se baviti coachingom. Prvo upoznat će ona hrpu ljudi, skužit će obrasce koji funkcioniraju, koji ne funkcioniraju, više oni koji ne funkcioniraju, obogatit će si ono svoje iskustvo i reći, e gle, imam iskustva 7 godina u biznisu, izgradio sam to i to, i sad on fakat razumije. Bi rekao?
Znate šta je problem kod iako je meni to jako drag autor, kod Kiyosaki, mm-hmm. recimo, ja sam čitao te knjige i dok sam se bavio pravo nekretninama i pokušavao primijeniti te tehnike, ali onda si mislio da si glup, da ne kužiš, mm-hmm. onda si skužio da pola tih alata poslovnih u Hrvatskoj ne postoji.
Točno,
pošto sam osobno radio u SAD-u, prvo multilevel marketinške firme funkcioniraju skroz na drugčiji način nego tu. Tu su puno zatvoreni profili, ljudi ih percipiraju doslovce kao sekte, ono polusekte. Puno ih je više, puno se različitim stvarima se bave i sad, definitivno to može biti jedno jako dobro iskustvo. Mm. Ali ne po meni toliko da bi ti sad u Hrvatskoj nešto profitirao iz toga. Jer ajmo uzeti jednu situaciju. Ti si sad recimo radiš kao menadžer u nekoj firmi ili baviš se, ne znam, nekim poslom. I sad ti prvo, znači imamo u SAD, kultura SAD-a takva da ti moraš moliti susjeda da ti da malo pozornosti svoje.
Mm-hmm.
A ovdje moraš saditi masline i visoke zidove da te niko ne gleda. Znači, tamo je drugčija kultura. Neću govoriti šta je bolje, šta je gore. Ali poanta je, ti sad imaš taj sociološki fenomen. Znači, ti si sad menadžer i sad ti tu ideš prodavati aparate za masažu samo zato da bi naučio o prodaju ili nešto drugo. U Hrvatskoj to nekako nije baš priča koja bi baš toliko prolazila po meni. Tako da može biti zgodno ako ti pronađeš priču dobru, ali ne bi to stavio kao nešto što je onako...
Znači, odgovor je ne.
Pa gledajte.
Konkretno sam mislio na osobu 21-22 godine. Znaš.
Dobro, ne bi ga ništa izdvojio. A osobi 21-22 godine definitivno da, ali ja moram priznati, ja sam najviše o marketingu naučio kad sam radio u ugostiteljstvu i kad je trebalo ono zaraditi taj tip i kad si mm-hmm. prakticirao te tehnike od Brian Tracy-a, šta moram napraviti, vježbao sam ono...
Imaš neki primjer, priču možda?
Pa gledaj, mislim, imam primjer, ono, imam raznih primjera, ali to je bilo sve ono iz dana u dan, ono vježbati, ono, koji je najbolji način ophođenja s time, kako da mu budem blizu, da me vide, a da mu ne upadam u prostor. Mm-hmm. Znači, probao bi, ovo bi tretirao ovako, ovo ovako, od kojih bi dobio veći tip. I onda bi polako selektirao, igrao se, skužio si koliko igra proaktivna komunikacija, ljubaznost, diskrecija i tako dalje, i tako dalje. Meni je to recimo ono bilo izvrsna trening platforma za učenje. Mm-hmm. Tako da ono, mislim da nema tu sad multilevel ili nešto. Bitno ono, opet se vraćamo na pitanje koliko ti stvarno želiš ući u to. Mm-hmm. Koliko ti stvarno želiš gristi. I zato se vraćamo na početku one dvije kategorije. Zašto i kako? Ono, šta god ti je jasniji zašto, kako će ti se nekako više otvarati. I manje ćeš moći iskoristiti više.
Mm-hmm.
I manje ćeš moći iskoristiti više. Zašto? Jer je jak taj input od zašto. Ali ako nije jak zašto, kako će ti uvijek biti nedovoljno dobar, možda postoji nešto jednostavnije, možda postoji nešto jednostavnije, manje kompliciranije i tako dalje. Barem tako ja gledam. Mm-hmm.
Super Tomislave. Evo, stvarno, zahvaljujem ti na tvom vremenu, zahvaljujem ti na informacijama.
Hvala što ste mi zvali.
I hvala, baš ti hvala što ste vratio s Hvara samo zbog nas.
Da se ovako nađemo u sauni. Puno hvala.
Hvala ti, hvala ti.
Vratit ću to prvom priliku.
Super.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.